hiriira mormii Oromiyaatti dabarra hiriirii Oromiyaa master plan Finfinnee falmuu fi jalqaban mallattoon jira. Eedaa galgalaa fi guyyaa dheengadda keessa yuunivarsiitii Haromayaatii fi yuunivarsiitii Jimmaa keessatti rakkinni jiraachuu isaatti barattootaa fi jiraattota dubbachuu jiranii garqophii namootii fi jaalanneetti san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya arga nama mooraa yuunivarsiitii Haromayaa keessaa baqadhee ba'ee ala dhokadheen jira ka jedhu barataan tokko kan nu ibsan jalqabna.
Yuunivarsiitiin Haromayaa kaampaasii teeknootii fi kaampaasii isteeshinii yookaan veterinarii yookaan immoo meen kaampaasa agirii yaame bakka sadii diviizinii qaba. Kana sadeen irraa qabsoon eedaa akkuma itti fufee jira barataa irraa fi poolisii gidduutti.
Maaltu ta'e?
Barataan yeroo sana nuti qormaataaf yaanaa barataan keenya hidhamee hidhaa bahu. Barataan osoo nuti asii qormaata fudhannu barataan keenya haa mana hidhaa keessatti biraa argaa jira. Guyyaa guyyaadhaan dhufanii asii barataa tokko tokkoon nu jalaa qabaa jiru. Kun akka dhaabbatti jaanii barataan gaafatee ture. Sa'aatii lama walakkaarraa jalqabee jiru.
Mooraa keessatti kun?
Mooraa keessatti mooraa teeknoo fi ishiin kaampaasii fi meen kaampaasii sadeenuu keessatti jalqabee. Kana gaa bakka isaan dhufanii dhukaasa banuu jalqabanii.
Walgaaniiti barattoonni kun kan gaaffii kana gaafachuu jalqaban?
Walgaaniiti iddoo sadeenittuu qoba qobaadha. Walgaanii dubbachuu jalqabanii kana xiyyitiin gaafa banamtu barataanis bakka dhagaadhaan itti xeelata. San jidduutti barataanis dhagaa isaan sirraa dhoowwuudhaaf darbate keessa daawwitii doormii takkaati immoo kana irraa dadhabanii. Ammas konistiraakshinii afroo jaaniitu bira beekta. Afrotsiyoon jaanii warra jaarmee Haromayaa yuunivarsiitii guutuutti harkaa qabu jechuudha. Hawaasni naannoo sanii jiraatu cuftinoo abbaadhaan ilmaaniin hundi dhufaniiti ashawwaadhaa fi dhagaa baatanii simintoo baatanii namaa beessu. Jarri ammoo tota biyya isaanii keessa asitti fidanii jechuudha Haromayaa yuunivarsiitii keessatti hojjechisiisu. Barataan makiinaa isaanii tokko makiinaa warra konistiraakshinii tokko hojii ala godhee aarii qaburraa kan ka'e barataan. Dhufaasni akkuma itti fufetti federaalaa fi poolisii Oromiyaa irra taraniiti. Makiinaa ooraal makiinaa jechuudha. Shan guutuu agaazii jechuudha. Makiinaa shan ijjatii jiraniin dhaabbatee lakkaa'ee lama sadii afur shan jee halkanirraa gaa shanitti baratatti galchan jechuudha. Shanii meen kaampaasii warra jiru doormii amal jaamtu maqaansi. Kan keessa warra jiru guututti baasanii bilootiin akka malee guddoodha. Istaadiyeem dirree kubbaa xiqqoo jiraa kan keessa geessanii. Qorra keessa eega sa'a afurii gabbaasan tumaa halkan guutuu bulanii za'a kudhata akka ganama deebisan jechuudha doormitti barattoota meen kaampaasa jiru.
Kunutu barattoonni gaaffiin dhiyeessiin dura jalqabame moo sani booda?
Eega barataan gaaffii kaasee isaan dhukaasa jalqabanii barataanis dhiyeessee doormitti galeen booda kun. Guuranii istaadiyeema san geessanii hanga za'aatii kudhata akka halkan irraa cokka lakkoofsa Itoophiyaatti tumaa qabbana keessa bulchanii ganama sa'aatii kudhata akka itti deebisan jechuudha barattoota san. Gama biraan barataan teeknoo gandajee jaamtu keessatti IIT keessatti argamu teeknoon warri halkan ulee duraa reebamee ala bees deebi'ee dallee uumaa keessaan dhokatee tuma warri reebichadee soo hundatti baqatees ganama deebi'ee lammaffaa hiriira mormii eegalanii.
Arra ganama jechuudha.
Arra ganama hiriira mormii eegalanii hiriira mormii bakka eegalanii ammas dhukaasatti bananii. Bakka makiinaa pireezeraan bishaan nama facaaseen bishaan lafatti darbu jechuudha. Makiinaa sanni fidatanii humnoota agaazii makiinaa shanan galee fi poolisii Oromiyaa kan achi keessa jiruuf fayyadamanii barattoota miila jala rukutuudhaan bakka baadiyyaa keessa kan fiigee naannoo baadiyyaa keessa qeellee poolisii milishaa ganda keessa ijaarratan hunda baadiyyaa keessa bittinneessanii akka guuramanii deebi'an taasisaa turanii. Kanarra dabree barataan ganama sa'aatii sadiirraa jalqabee ilaan gaammaan kanatti. Bokkaa roobu jiru kana keessa barataan otoo laaqana nyaatiin ilaan gaammaan tanaa raaree keessa walitti qabanii reebichatti jiranii jechuudha. Roobni sa'aatii torba jalqabee amma gaa kudhanii nyaata nyaanne san gubbaan ulee tumamaa jiru jechuudha barataan Oromoon.
Ati warra baqatee mooraa keessa ba'e keessa jirte jechuudha. Barattoota gami kan mooraa keessa baqatee ba'e?
Barattoota lakkoofsaan lakkaawamanii waan himamuu danda'anii miti barataan. Hedduu facee barataan gama kaampaasii ganda jeetiin kan facee barataa toora nama 500 caalaa ganda isteeshiniin kan facee kan meeniin facee gara sadiitti biraanchii waan jiruuf lakkaa'isaan hangana jeetii hin danda'u.
Barattoonni madaawwanaa gama akka ta'e beekamaadha?
Ammaaf hin danda'amne baay'ee rakkisaadha. Sangaa haga ammaan kanatti barataa nama gaafannoo dhabne kan itti bilbiluus hundi qabamanii harka isaanii waan jiraniif bilbila isaan biraa otoo jiranii kaasuun hin mijjaa'uuf.
Barattoota xiqqoo mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hafan keessaa ani tokko ka jedhu barataan kabiraan immoo akkanatti nuuf ibse.
Ijoolleen teeknoo hiriira yeroo baasu immoo isaanii meeshaatti buqaasanii bittinneessanii nama baay'ee keessa mammaseessanii.
Arra barattoonni warri teeknoolojii kaampaasii jiran hiriira mormii ba'aneennaan humnoonni mootummaatti dhukaasaniidha kanatti jettu.
nama baay'ee mammadeessanii namni faamii jedhan faamii Abdalla yoolle calan qabatin gara mana hospitaala irratti achi dura dabarsanii makiina sadii akkas ta'u baratooni achi fagumaa irra dhaabannee ilaalla malee itti quru loowwanii poolisii dhaabannee akkami marfamee jira fagootti ilaala loowwan malee baay'ee dha nama gara makiina sadii ta'u.
Kan miidhaman jechuudha.
Miidhamtoonni.
Amma maaltu mul'ata mooraa Teknoo sana keessatti?
Mooraa keessa amma barattoonni hiddii ba'anii dhumanii jiru poolismatti hiddii guutee humni waraanaa biyya keessa guutee jira malee barataan hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu kana qaama eegumsa mooraa yuunivarsiitii Haroomayaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa poolisii mooraa yuunivarsiitichaa komaandar Isheetuu Abbabeettan bilbile. Hello, hello. Commander Isheetu dha?
Yes, right.
Hello? Commander Isheetu dha? Yes. Namo daandiin jedhama raadiyo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Itti fufee immoo qondaala waajjira poolisii Harargee Lixaa Commander Usmaanittan bilbile. Akkam jirtu komaandar Usmaanii kun? Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila komaandar Usmaan. Haala yuunivarsiitii Haroomayaa keessatti galgala darbe uumame jedhamuuf barattoonni hedduun walitti qabamanii doorsisamaa reebama bulan kan jedhamu arra ganama immoo akkasuma barattoonni hedduun rukutamanii kan madaa'anii jiru kan jedhudha. Waajjirri keessan kana maal beeka?
Waajjirri keenya kana waan beeku jiru. Akka rakkootti rakkoon ijoolleen xiqqoo naannoo shanti ijoolleen ijee qofaatti isin kakkaabsini jira. Kana karuma seeraatti akkuma mirga namaatiif seeraan seerri jedhuun. Hiikni malee namni irra kutamee dhimma daa'ee kan jedhu hagamma wanti.
Kan isaan jedhan eda dormii keessaa kan barattoota cabsanii baasanii humni federaalaatti seenee barattoota baay'ee itti dirree irratti walitti qabanii reebaa doorsisaa turanii har'a ganama immoo barattoota Teknoo hiriira ba'uudhaaf ka'anii irratti reebichi raawwatamee dhukaasni dhukaasamaa ture kan jedhudha kan dubbatamaa jiru kana quban qabdan jechuudha isin.
Kana akka amma jedhame kanatti.
Manni
dormii seenamee barattoota walitti qabanii tuuman kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu garuu rakkootti xiqqoo jirtu karuma seeraatiin hiikamee yeroo ammaan kana wanni hunduu nagaa ta'ee akkuma duritti jiraataa jirra akkuma duritti nama hunduu gabaasa hojii isaa hojjataa jira. Barattootis akkuma beekamu bakka kolleejii isaaniitiif bakka laabireerii jiranii kanaaf wanti akkasitti amma nagaa barattoota booressee barattoota barumsa addaan kutaa fi akkasitti dhiibbaa irratti beeksifatan addaan kun jiru.
Garuu komaandar Usmaan barattoonni 37 sa'aatiin amma isinitti dubbataa jiru kanatti 37 mana hidhaa dallaa yuunivarsiitichaa keessa akka jiranii akka dubbataa jiranii gara biraa immoo barattoonni kaaniif keessuma. Barataan Faamii Abdulaziz jedhamu hedduu madaa'uu isaarraa kan lubbuuf sodaachisu ta'uu irraati hospitaala Iyoot Faanaa ka yuunivarsiitichaa kan Harar jirutti yaalamaa jira lubbuun isaa afuuyyuu hin beekamudha jedhamee kan dubbatamaa jiru kana quban qabdan jechuudha isin.
Tokkoffaa kan jedhamu mooraa yuunivarsiitii keessatti hidhamee jira kan jedhu mooraa yuunivarsiitii akkuma seerattu mana hidhaan qabdu. Poolis taabaa yookaan buufati poolisii kan jiru magaalaa Haroomayaati malee naannoo yuunivarsiitii keessa buufati poolisii kan nama itti hidhanii nama itti qoratanis waan hin jirree fi kuni sobaa jechuudha.
Tole meeqa warra madaa'anii hospitaala Hiyoot Faanaa ka yuunivarsiitichaa kan yuunivarsiitii Haroomayaa Tiichingi Hospitaal kan jedhamu sana warra achi ciisanii jiran yoo naa ibsa.
Kana waan quba kamuu qabu.
Tokkoyyuu waan quba qabdan hin jiru. Barnoonni itti fufee jira barattoonni nagaaruma barumsa irra jiruudha kan isin jettan.
Amma akka odeeffannoo qabutti. Yeroo yeroo fatanaati. Barattoonni nagaa uumaan laabireerii isaan galanii akka qorachaa jiranii fi akka qophaa'aa jiran kan odeeffannoo nan qabu.
Garuu komaandar Usmaan kan jedhamu barattoonni irra hedduun isaanii mooraa dhaala jiru
kan walda kristana fat kan masjida fat bakatani bakadadara kan isan jirani barattota agati koda kan morake su jirani da kajiramu
yammu rakko wanto baratto na kasa la bahamis ni jira ku dammu rakkin da sabarka san baratto talabba sani sirti su daga su mich wanta kasi rakko da gaske tu wanta su jirtu baratto ne arki chala baratto ne kara baratto ta ji koppi misani koppi koranna ji amma korasa ku koppa u ban jirani ji bu ajani argachu ji amma kara library baldin na nakka ya ajira ne shakka koppa jira ne defanno nanka bu defanno na masalla ke mitan kana nanka
amma university ke sina gajira da kan sinjettan tumru ki ya duragaru barattoni yo hirira ban akasera biyatiti enyu hirira bae gafiga facu danda barattoni kun amma midda to kongesi sinit kaani hirirani gafiga facun malif akabarattoni kun sanan gafanne malif godama kan isan jeda jiran Canada
hirira hirira kas gafatane bae sinjuru barattoni hirira bani sinjani asoba harille yau seraf seran nala serab yetti tinkane gafatani bauni dalangare hirira mabana yuwa nanjirefi wanti amma hirira datti kafne jirunjiru barattoni bawani jirefi
maalif re inni sin amma jeeqama kaasani inni sin jettan maal godhan barattoonni duraannatti himtanii turtan barattoonni jeeqama kaasanii turan jettanii
barattoonni duraan dursee hiriira kan bahuu danda'an yuuniversitii keessatti asoomtu yuuniversitii laala seeris kaa yemuu kana waan ta'eef isaanis nama barate yaa yuuniversitii keessa baruun barsiisu malee bakka hiriira itti baanee hin jedhaniin kanaaf iyyuu bifa kanaan kan bahe
kanaaf dhorkamanii jechuudha
maali
jeeqama kaasan innis hin jettanii sasaanni yuuniversitii keessatti hiriira bahuudhaaf ka'anii fi humni poolisii immoo akka isaan hin baane dhorkedha innis hin jettan jechuudha
gaafinni jirti dhaabbilee barnootaa keessatti hin dandame jedhame deebiin deebi jira deebi shaniin haalli jiru xumurame jira
usmaan eenyuuti isin dhiifama wajjin isin galateeffadhe xumuruudhaaf
usmaan mohammad
tole waajira poolisii Harargee lixaatti komaandar usmaan mohammad ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha
galatoomsadha
dhaggeeffattoota keenyaa gama kaaniin yuuniversitii Jimmaa Mooraa Institiyuutii Teknoolojii Kitoo Fuddisaa jedhamu keessatti dilbata kaleessa galgala barattoonni hiriiran poolisoota federaalaan akkamaatti reebamuu fi boombii isaan irratti darbatameen barattoonni akkamaatti miidhaman yeroo ammaa hospitaala yuuniversitii Jimmaa keessatti wal'aanama akka jiran ta'u barataan sodaa nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin himamne gaafate jaallanneef ibsee jira.
Kaleessa galgala sa'aatii afurirraa kaasee.
Dilbata jechuudha.
Dilba ta'ee barattoonni dormi fuulduratti gadi yaa'anii gibbi fuulduratti jechuudha. Biyyi keenya gurguramuu lafa fudhatamu barattoonni keenya mana hidhaa keessa jiran gadi lakkifamuu qabu jechuudha. Mormii garaagaraa dhageessaa turanii. Humni waraana wayyaanee naannoo makiina torbaa oliitiin mooraatti yuuniversitii Jimmaatti nammanii barattoonni babbaqatanii dormi seenaa turanii dormi barattoota caccabsanii seenanii achi keessatti barattoota. Reedicha hamaa irratti gaggeessaa turan.
Maaliif dormii caccabsu balballi ittiin ol seenan hin jiru?
Barataan sodaatee qoqqoolfatee seenee taa'ee barataan waan isaanii banuu dhiyeessu isaan uumdan balbala lukaan itti hojjetanii wal gargaaranii balbala caccabsanii barattoota seenaa turan.
Ijoollee fuudhan immoo reeban?
Ijoollee amma danda'anitti keessatti reebanii as immoo ijoollee dormii hundarraa dabadabanii dormii keessaa irratti gadi yaasanii wal geessuun keessaa irratti gadi ba'aa jedhanii. Achi barattoota egaa gara alaatti baasanii booddee warri afaan Amaariffaa dubbattan gara kanatti warra afaan Oromiffaa dubbattan immoo gara kanatti jechuudhaan gargar lamatti addaan qoodanii warra gara afaan Oromiffaatiin teeksisan reebicha suukan meessaa fi baay'ee kan nama gidduu irratti gaggeessanii.
Barattoota Oromoo ta'an irratti moo?
Walga'ii afaan Oromootii fi afaan Amaariffaatiin teeksisan waan ta'eef warri afaan Oromiffaa dubbattan gara kanatti ba'aa jedhaniini. Reebicha hamaa suukanneessaa ta'e irratti gaggeessan.
Maaliin reeban?
Dura reebicha dabadabaatii turanii kuffisanii asitti ulee rurrukuchaatii turanii gara dhumaarratti immoo boombii irratti darbatanii barattoota torba miidhama guddaa keessa kan jiranii fi amma hospitaala yuuniversitii Jimmaatti yaalamaa jiru. Barattoonni sadi immoo lubbuun isaanii darbeera jedhama ammaa fi hagi biyyee fi hagi jiruun beekamu. Ampulaansii nama halkan keessaa isaatii 11 barattoota bakka kukkufanii gara hospitaala yuuniversitii Jimmaatti guuraatii turte. Namni bulee lakkoofsaan hanga ammaatti wanti beekame hin jiru. Warreen immoo miidhama cimaan irra gahee jiru amma hospitaala yuuniversitii Jimmaa keessatti yaalamaatii jiru.
Meeqa ta'u isaan?
Boombiin kan baay'ee isaan madeesse baay'ee madaa cimaan isaan muudase nama 7 ta'u jedhama. Dhiigi barataa dhangala'ellee bishaan itti nannaqanii maal jedhanii qorqoorroo garaagaraa irra nannaqanii ganama kana qaragaa turan eessa barataa ni nagaa.
Har'oo barumsi jira.
ara gana masati kala marakafe morase sagadba uni solsenin sindandamu baratan mana barumsain denne dirqama bientu yedani ara ille rede mani jolle sodatsati turan
balbalota warra caccabsanit tin senano kan dormi kesa ammayo akuma sanajira
ammayo akuma sanajira balbalya kan caccabejira baratan baka balbala bana kesa gadormi bana kesa tati jira tati amma kanalle
polisota mo warra federalati kan kanagod
polison romia ndawmu asani mormit magi gisatu wani jolle mali brebu ko basti basti mali brebu jani leta kala te wal mormati tuani warra federalati kan redi kanage gisatu tore
ega jolle warra afan amara dubbatan ittin jedan sana mo tesisani wal gai wan gagge san qabu akatti makada ani gargar sin fo anin
amma wanti gagge san ju isani adan kodani alfanke sanano sagali san kala ko basti san kala sanan ko basti kodani san intuji tuni kala kan intuji jelleni warra fana romitadu banini ko bati no kodani akitti bakka baye redi kama yuranga ati do namu sanin to sunjiru ta sala
ijollen durba kan oromo kan reba man sindu ka juru
ijollen durba war ira kunti ke le kuma turiam bakka wolti no kabani reba ni mosa ati tagal boda gadini itani al tanketa
kabaratan kun dubbat irratti debi gama motum margachuda president university jimma dr fikrela mesa wajira saniti bilbille dubartin walgaida afgara command post de manijiru jechudan nutti manijiru ka telefona ka sanjechuda bilbilar ka sanirratti bilbilles dr fikrenin kasan presidenti barattota university jimma argachuda yalin gone similkovne akkar gandit ka diesinu tawbex nadagi fatota kenya presidenti motum mananno oromia bo muktar kadir televizion Ethiopia ratti ibsa kanan dura kennanin oromia ke satti nagan akke egamu humnoti carrakan mara akkasumas ummata galate fachun sanin yadatama